กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง600 เมกะวัตต์ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งได้มีภาคประชาชนนะครับได้ยื่นเรื่องนะฮะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา11ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินะครับหลังจากนั้นก็ได้มีกระบวนการทั้งการคัดกรองนะฮะแล้วก็การกำหนดขอบเขตนะฮะแล้วก็การประเมินนะฮะมีการไปเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือขั้นตอนการทบทวนหรือตรวจสอบผลการศึกษานะครับโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็ผมก็ได้รับการทาบทามนะฮะให้มาเป็นประธานนะฮะในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้รับการกระซิบนะฮะว่าอยากจะให้เป็นกระบวนการแบบสบายๆนะฮะเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะฮะเนื่องจากถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาแรกๆของประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เป็นกรณีศึกษาแรกๆที่ขอใช้สิทธิ์แล้วก็เป็นกรณีแรกๆที่ดำเนินการโดยภาคชุมชนนะฮะโดยการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานนะฮะการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของสำนักงานสุขภาพแห่งชาตินะครับกระบวนการในวันนี้นะครับก็คงจะเริ่มต้นจากการนำเสนอนะครับของคณะผู้ศึกษานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเติมเต็มนะฮะหรือว่าให้ข้อคิดเห็นนะครับเพื่อให้ผู้ศึกษาได้นำไปปรับปรุงนะครับซึ่งหลังจากปรับปรุงแล้วผู้ศึกษาก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะฮะเพื่อพิจารณาแล้วก็นำสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับต่อไปนะครับ
เรียนท่านประธานนะคะผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะก่อนอื่นในนามของที่เป็นการประสานเนี่ยในการที่จะตรงนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะการนำเสนอของเรานะคะเราวางกรอบเวลาไว้30นาทีนะคะจะขออนุญาตแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยตัวเองในส่วนของสช.ที่ไปมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกับชุมชนในการศึกษาตรงนี้จะฉายภาพให้เห็นเรื่องของกระบวนการในการทำงานก่อนเพื่อทางผู้ที่จะให้ข้อเสนอนะจะได้ทราบว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไรนะคะการคัดเลือกประเด็นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะคะเครื่องมือต่างๆจะเป็นยังไงนะคะไอตัว methodology และ tools ต่างๆที่ใช้เป็นยังไงนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะให้ทางคุณนันทวรรณนะคะนำเสนอในส่วนที่ฉายภาพให้เห็นศักยภาพของพื้นที่นะคะว่าศักยภาพของพื้นที่ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในมุมของเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็เรื่องของปุ่มภาคเกษตรทั้งหมดนะคะเรื่องของเกษตรเรื่องมะม่วงเรื่องเห็ดนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นคุณกันก็จะนำเสนอให้เห็นเรื่องของประเด็นเรื่องของน้ำนะคะซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานศึกษาชิ้นนี้เนี่ย เป็นงานศึกษาที่ทำโดยชุมชนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปตัวหักกลางในเรื่องของรายงาน EHIA ต่างๆเพียงแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอนุญาตที่จะเอาไปเติมเต็มแล้วก็พิจารณาได้รอบครอบรอบด้านมากขึ้นนะคะคงเป็นข้อมูลคู่ขนานประกอบพิจารณากันก็จะเห็นข้อมูลอีกมิติหนึ่งนะคะนะคะโจทย์ของเรานะคะอันนี้เป็นชื่อที่ทางผู้ร้องขอใช้สิทธิ์มาเนี่ยเขาตั้งประเด็นเขามองว่าเขาอยากใช้คำว่ามันอาจจะต้องมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของประเด็นอาหารและถ่านหินเขาบอกว่าการพัฒนาในพื้นที่นี้วันนี้มันเดินมาถึงเส้นทางที่มันอาจจะต้องเลือกว่าเป็นพื้นที่อาหารหรือว่าเลือกของไอ้ตัวถ่านหินที่จะเอามาเป็นผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะบนพื้นที่เกษตรกรรมอันนี้ก็เป็นกรอบประเด็นนะคะความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยก็สืบเรื่องมาหลายท่านคงทราบดีว่าในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดมาตรา11ไว้นะคะในหมวดของสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพนะคะหมวดนี้มาตรานี้เนี่ยได้รับรองสิทธิของบุคคลและคณะบุคคลว่าสามารถที่จะร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิเข้าร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะได้นะคะแล้วก็เป็นการรับรองสิทธิ์ที่ว่าบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลคำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าวนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ทางชุมชนทางพนมสารคามสนามชัยเขตเนี่ยทราบว่าจะมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ค่อนข้างมีความห่วงกังวลในเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะก็ได้มีการดำเนินการหลายอย่างนะคะทั้งการยื่นหนังสือนะคะประท้วงนะคะเข้าไปอะไรเงี้ยหลายอย่างนะคะจนกระทั่งสุดท้ายได้มาขอใช้สิทธิ์ตามพรบสุขภาพนี้นะคะแล้วก็ทำไมงานศึกษานี้ต้องเป็น HIA ชุมชนนะคะก็คือเครือข่ายที่ได้รวมตัวกันเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขาหินซ้อนเนี่ยเขาได้ยื่นหนังสือทำหนังสือมาที่สช.นะคะเมื่อตั้งแต่ปี53แล้วนะคะวันที่4ตุลา53เนี่ยก็ขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา11เนี่ยนะคะโดยเหตุผลเนี่ยก็บอกว่าขอสนับสนุนการทำข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยนะคะเพราะว่าตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะศึกษาแล้วก็สำรวจข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องฐานทรัพยากรนะคะตอนนั้นเนี่ยทางกลุ่มผู้ขอใช้สิทธิ์ให้เผยผลว่าการศึกษาตรงนี้เนี่ยก็จะเพื่อจะเป็นฐานข้อมูลชุมชนในการที่จะเข้าไปตรวจสอบรายงานการศึกษา HIA ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่นะคะจากหนังสือจากพอในกระบวนการทำงานของเราพอหนังสือยื่นมาที่สช.แล้วนะคะสช.ก็จะมอบหมายให้ศูนย์ประสาน HIA ในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องนะคะแล้วก็จะลงพื้นที่ติดต่อกลับไปที่ทางกลุ่มผู้ร้องขอใช้สิทธิ์เดือนพฤศจิกายนปี53นะคะ1เดือนถัดมาแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ขอใช้สิทธิ์ว่าเจตนาจริงๆที่ร้องมาคืออะไรต้องการอะไรต้องการให้เราสนับสนุนการทำงานอย่างไรนะคะพร้อมกับศึกษาข้อมูลประกอบเพื่อจะทำการเหมือนกรองหรือสกรีนเบื้องต้นว่าโครงการนี้จำเป็นจะต้องทำ HIA หรือไม่หรือ HIA จะมีประโยชน์ในการที่จะตัดสินใจโครงการนี้อย่างไรนะคะโดยที่ทางสช.แล้วก็โดยกรรมการ HIA เองเราก็จะมีเราเรียกว่าเป็น screening crew นะเขาจะเป็นกรอบในการที่จะกันกรองความจำเป็นในการทำ HIA อยู่นะคะตามหลักวิชาการพอเราลงพื้นที่เราก็จะเห็นสภาพจริงของพื้นที่นะคะว่ามันมีพื้นที่เกษตรอยู่ติดกับพื้นที่โรงงานเดิมนะคะที่เป็นพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรมเดิมมีแปลงนาข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเป็นคลองที่ทางบริษัทเองเนี่ยได้แจ้งว่าที่ชาวบ้านหัวกระบวนว่าบริษัทเนี่ยบอกจะดึงน้ำจากคลองเนี้ยมาใช้นะคะซึ่งชาวบ้านก็ยังหาอยู่หากินอยู่แล้วเราก็มีการรีวิวข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ก็ได้มาจากรายงาน EIA นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าของโครงการก็เป็นของบริษัท National Power Supply จำกัดนะคะก็ตั้งอยู่ที่เขาหินซ้อนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของกลุ่มโรงงานพนมสารคามนะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่นะคะเราได้การกันกรองเบื้องต้นเราก็ได้ให้ชาวบ้านได้ช่วยกันวาดแผนที่มือขึ้นมานะคะเพราะว่าเพื่อจะเป็นการที่จะดูว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงห่วงแล้วมันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเขายังไงมันก็จะเห็นสภาพพื้นที่นะคะว่าตัวโรงงานอยู่ตรงนี้เขตสีแดงนะคะแล้วมันก็จะเป็นมันจะมีทั้งพื้นที่ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนของในหลวงเองนะคะมีอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่แปลงเกษตรต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะคะอยู่ในเขตรัศมี5กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ชาวบ้านบอกว่าอาจจะมีส่งผลกระทบต่อเขานะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นมาประกอบในการที่เสนอกรรมการ HIA นะคะแล้วก็เราก็ไปดูเอ๊ะที่มาของโครงการนี้มาจากไหนก็ทราบว่าโครงการนี้มาจากการที่ เรามีแผน PDP นะคะแล้วก็ครม.ก็เห็นชอบแผนนี้นะคะแล้วในแผน PDP เองเนี่ยก็ได้กำหนดในเรื่องของ เปิดรับซื้ อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่นะคะแล้วก็บริษัทเนี้ยเขาก็ประมูลได้เป็นใน4บริษัทที่จะต้องทำเขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาโครงการมานะคะอันนี้ก็ทางบริษัทเองก็จะใช้ถ่านหินประเภทที่ใช้ก็คือบิทูมินัสซับบิทูมินัสนะคะก็ซื้อมาจากต่างประเทศนะคะอินโดนีเซียแอฟริกาใต้หรือออสเตรเลียนะคะก็มาทางเรือนะคะก็เรือมาขึ้นที่บริเวณเกาะสีชังนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะขนลงเรือเล็กแล้วก็ขึ้นรถต่อมาที่ยังเป็นไซต์โครงการนะคะตรงนี้ก็ใช้2เส้นทางนะคะแต่ในระหว่างทางก็มีจุดพักรถนะคะข้อมูลนี้เราได้มาจากข้อมูลของบริษัทนะคะ แล้วก็จะมีสารเคมีที่ใช้เนี่ยก็ใช้เป็นสารที่ผลิตมาจากในประเทศเราอะนะคะแล้วก็ต้องใช้หินปูนและหินทรายซึ่งก็จะขนมาจากต่างจังหวัดนะคะหินปูนขนมาจากทางสระบุรีแล้วก็ทรายขนมาจากทางกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีขี้เถ้าออกมานะคะแล้วก็ขี้เถ้าที่ได้เนี่ยเขาก็จะลำเลียงกลับไปที่โรงปูนซีเมนต์จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็ในการลำเลียงก็ใช้รถพ่วงในการลำเลียงนะคะแล้วเราก็มาดูว่าในกระบวนการตัดสินใจโครงการนี้มันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะทำ HA ตรงนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรตอนที่เรากลั่นกรองโครงการตอนนั้นเนี่ยช่วงปี53เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการทำ EIA จริงแล้ว EIA ของบริษัทผ่านไปแล้วตั้งแต่ปี52นะคะแล้วก็พอมาช่วงที่ชาวบ้านขอใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทเองเนี่ยได้มีการทำ HA เพิ่มเติมตามข้อกำหนดมาตรา17ของรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ได้ว่าจ้างบริษัท Air Safe แล้วก็ทางมหิดลนะคะคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในการที่จะดำเนินงานศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมในพาร์ทเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ตอนนั้นเดือนตุลา53เนี่ยก็มีการจัดเวที Public Scoping ไปแล้วก็คือการกำหนดขอบเขตในการศึกษาซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านเองกลุ่มเครือข่ายที่ร้องขอใช้สิทธิ์เองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีนั้นนะคะแล้วก็ได้หยิบยกประเด็นขอให้มีการศึกษาผลกระทบต่อภาคเกษตรเนี่ยในเชิงลึกด้วยนะคะแล้วจากข้อมูลที่เราลงพื้นที่มาแล้วก็ประมวลเบื้องต้นเราก็เลยเสนอทางกรรมการ HIA นะคะที่มีคุณหมอวิพุฒิภูลเจริญเป็นประธานแล้วก็ทางคุณหมอปัตตพงษ์เองก็เป็นกรรมการในนั้นด้วยตอนที่เราวิเคราะห์เบื้องต้นเราบอกว่าการทำ HIA ตามขอใช้สิทธิ์เนี่ยอาจจะทำได้3ระดับนะระดับแรกเนี่ยก็คือดูระดับนโยบายเนื่องจากว่าโครงการเนี้ยมีที่มามาจากแผน PDP ก็อาจจะมองในภาพรวมเลยว่าไอ้แผน PDP ต่างๆเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างที่มันจะเป็นแผนพลังงานของประเทศไทยเนี่ยที่มันเอื้อต่อสุขภาพหรือสุขภาวะหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนน้อยที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในงานศึกษาระดับแผน PDP เองเราก็ทราบว่ามีทางมูลที่นโยบายสุขภาวะมีนักวิชาการหลายท่านศึกษาอยู่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะทางเลือกนี้มันก็อาจจะเป็นการซ้ำซ้อนถ้าเผื่อจะต้องไปทำงานระดับนั้นทางเลือกที่สองเราก็มองว่าก็ดูระดับโครงการนะคะก็ไปทำ HA ระดับโครงการก็ได้แต่เนื่องจากว่าโครงการนี้ก็อยู่ในเป็นโครงการที่เป็นโครงการผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเข้าข่ายดำเนินงานตามมาตรา17วรรค2อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็อยู่ใน process ของการทำEHA อยู่แล้วฉะนั้นไอ้ทางเลือกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการซับซ้อนนะคะสุดท้ายเราก็บอกว่างั้นทางเลือกที่3เนี่ยตัวชุมชนเองก็สามารถที่จะใช้กระบวนการที่เราเรียกว่า HA ชุมชนนะคะในการที่จะศึกษาข้อมูลของตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมีข้อมูลหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปรวบแลกเปลี่ยนในระหว่างกระบวนการที่บริษัททำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะรวมถึงได้นำเสนอต่อหน่วยงานอนุมัติอนุญาตเนี่ยเพื่อจะเป็นอีกชุดข้อมูลหนึ่งประกอบนะคะอันนี้ก็เป็น3ทางเลือกแล้วพอเราเสนอต่อกรรมการ HAนะคะทางกรรมการเองเนี่ยก็มีมติเห็นชอบว่าให้สนับสนุนการทำ HIA นะคะตามแบบทางเลือกที่3นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับทางที่กลุ่มผู้ขอใช้สิทธิ์เนี่ย ก็อยากให้มีการทำ HIA ในแนวทางนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ต้องการที่จะให้สช.ไปว่าจ้างทีมนักวิชาการอีกกลุ่มนึงขึ้นมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางกรรมการเองก็เสนอว่าแนวทางการดำเนินงานต่อไปเนี่ยก็ควรจะไปประชุมปรึกษากับผู้ขอใช้สิทธิ์แล้วก็วางแนวทางการจัดกระบวนการทำงานร่วมกันแล้วก็วางกรอบการทำงานร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงใช้แนวทางการศึกษาตรงนี้นะคะเป็นการดำเนินงานภายใต้พรบ.สุขภาพแห่งชาติคราวนี้พอกระบวนการศึกษาอันนั้นคือขั้นการกันกองว่าทำไมต้องทำ HA นะคะแล้วก็พอมาถึงขั้นขอบเขตการศึกษาก็คือจะได้โจทย์การศึกษาว่าทำไมเราถ้าเผื่อท่านเห็นในรายงานเนี่ยทำไมถึงเลือกแค่4ประเด็นนะคะแล้วก็มีกระบวนการเราก็ไปประชุมกลุ่มย่อยอะค่ะส่วนใหญ่กลุ่มที่มาทำงานเนี่ยเราก็เลือกเราไม่ได้เป็นใช้ในเชิงกายภาพที่จะต้องเลือกทุกหมู่บ้านทุกตำบลแต่ว่าเราเลือกมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ขอใช้สิทธิ์เพราะเราคิดว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อห่วงกังวลหลักนะคะตรงนี้เราก็ลงไปทำงานกับเขานะคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์กระบวนการทางนโยบายแล้วก็ค้นหาข้อห่วงกังวลจะเห็นได้ว่าวันแรกเนี่ยพอให้ยกข้อห่วงกังวลก็ ก็จะห่วงเยอะไปหมดเลยนะคะห่วงในสุขภาพว่าจะเกิดการเจ็บป่วยไหมมีฝุ่นละอองไหมมีการแย่งน้ำไหมนะคะดินเสียน้ำเสียอากาศเสียมีเกิดการเจ็บป่วยในเรื่องของสังคมจะมีคนต่างถิ่นเข้ามาทำงานในโรงงานนี้เพิ่มขึ้นอยู่ไหมนะคะจะต้องเข้ามาอยู่ปะปนกับชุมชนเดิมนะคะความปลอดภัยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะจะมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตัวเรื่องของเศรษฐกิจที่นี่เป็นฐานของเกษตรกรรมถ้าเผื่ออุตสาหกรรมเข้ามาแล้วมันจะทำให้อาชีพของเขาเนี่ยเสียหายอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงกังวลเยอะไปหมดแล้วจากนั้นเราก็ชวนกันอันนี้ก็เป็นกรอบที่เราชวนวิเคราะห์ให้เขาให้กลุ่มชุมชนเองได้มองว่ากว่าจะมาเป็นโรงไฟฟ้าต้องมีใครทำอะไรตรงไหนบ้างนะคะแล้วที่เขาศึกษาตรงนี้มันจะนำไปสู่การประกอบการอนุญาตยังไงนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ชวนเขาคุยสโคปลงให้ลึกขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อห่วงกังวลจริงๆอ่ะคืออะไรนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะต้องเลือกประเด็นที่สำคัญในการศึกษาเนี่ยจะต้องเลือกอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาห่วงที่สุดก็คือว่าเนื่องจากที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ผลิตอาหารแล้วมีภาคเกษตรนะคะสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือกระทบต่อภาคเกษตรนะคะแล้วก็ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะคะเรื่องดินแล้วก็เรื่องของอากาศด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะศึกษาเชิงลึกนะคะคราวนี้ถามว่าเราก็ขอบเขตจะเชื่อมโยงแค่ไหนนะคะจะดูว่ามันจะกระทบต่อภาคเกษตรจริงไหมนะคะจะต้องดูกี่หมู่บ้านยังไงบ้างเราใช้เครื่องมือการทำแผนที่ชุมชนนะคะเพื่อดูความเชื่อมโยงของประเด็นผลกระทบนะคะก็เชิญหมู่บ้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์นะคะก็เข้ามาวาดแผนที่ร่วมกันก็คือเริ่มจากวาดแผนที่รายละเอียดแต่ละหมู่บ้านซึ่งก็จะแตกต่างจากทางนักวิชาการหรือทางบริษัทที่ปรึกษามักจะใช้แผนที่อีกชุดข้อมูลนึงอันนี้ชาวบ้านก็จะลงรายละเอียดคลองน้ำแปลงนาบ้านแปลงผักอะไรต่างๆอยู่ตรงไหนนะคะก็เป็นเหมือนเป็นแผนที่เดินดินแผนที่ชุมชนของชาวบ้านนะคะก็แต่ละหมู่บ้านก็มาทำแล้วจากนั้นก็ต่อให้เห็นเป็นภาพใหญ่นะคะก็จะช่วยกันต่อแล้วก็สุดท้ายก็จะได้เห็นเป็นแผนที่ที่ท่านเห็นในเอกสารเนี่ยนะคะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารนะคะอันนี้เราก็พยายามจะชี้ประเด็นตรงนี้ออกมานะคะก็จะเห็นว่าตรงพื้นที่ใหญ่ๆตรงนี้ก็คือเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วพื้นที่หมู่บ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีเป็นพื้นที่ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นะคะตรงนี้ที่มีการทำแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานนะคะแล้วอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้เนี่ยนะคะเราก็ใช้ตัวเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์เนี่ยเพื่อจะทบทวนว่าในพื้นที่นี้ในอดีตมันมีการพัฒนายังไงบ้างแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อจะมองว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นยังไงแล้วอนาคตการพัฒนาที่มันสอดคล้องกับมันควรจะมีการพัฒนาแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือตรงนี้เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญเดี๋ยวคุณนันทวันก็คงจะเล่ารายละเอียดให้เห็นนะคะแล้วก็สุดท้ายจากกระบวนการในการทำกำหนดขอบเขตในการศึกษาเราก็ได้ประเด็น4ประเด็นสำคัญนะคะในการที่จะคำถามในการศึกษานะคะอันแรกเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการศึกษาทำให้ลึกขึ้นว่าพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาดตรงนี้เนี่ยมันมีศักยภาพและความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตอาหารจริงหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะต้องไปศึกษาแล้วก็ทำข้อมูลให้ชัดขึ้นนะคะอันที่สองเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเข้ามาตั้งตรงนี้เนี่ยนะคะมีมลพิษอะไรนะคะมันมีอันตรายยังไงบ้างตัวมลพิษยังไงนะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยที่เขาจะเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ตรงนี้มันจะส่งผลชีวิตต่อส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่นี้หรือเปล่าอย่างไรนะคะแล้วก็ไอ้ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีมาตรการป้องกันอะไรได้หรือไม่นะคะโดยที่จะดู4ประเด็นนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของเกษตรกรที่นี่เนี่ยชีวิตการที่เขามีสุขภาวะหรือมีชีวิตที่ดีเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยกำหนดสุขภาพใน4เรื่องนะคะก็คืออันแรกก็คือดูเรื่องของระบบน้ำเป็นสิ่งสำคัญอันที่2เรื่องของเกษตรอินทรีย์เพราะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วก็ขายให้ผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ตัวมะม่วงซึ่งก็เป็นเศรษฐกิจหลักของที่นี่ถือว่าเป็นของดีเมือง8ริ้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเดี๋ยวคุณนันทวันก็อาจจะ เล่ารายละเอียดว่าทำไมเราศึกษาเรื่องเห็ดฟางประเด็นนี้เป็นประเด็นมาสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็พบว่าโอ้โหเป็นประเด็นที่เปราะบางมากเลยนะคะถึงขั้นถ้าเห็ดฟางมีอันเป็นไปก็อาจจะทำให้ชีวิตคนบางหมู่บ้านเนี้ยเป็นมีอันเป็นไปทั้งหมู่บ้านเลยได้ทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นเศรษฐกิจขาเดียวของหมู่บ้านนั้นนะคะแล้วก็ แล้วที่คำถามสำคัญก็คือว่าถ้าสมมติว่าตอบคำถามข้อที่1ข้อ2ข้อ3แล้วพบว่ามันมีผลกระทบจริงถ้าสมมติว่ามันมีผลกระทบแล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีการไม่ตัดสินใจที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไม่สร้างขึ้นเนี่ยมองในภาพนโยบายแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ก็สิ่งที่ต้องตอบเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่งั้นเกิดขึ้นว่าโอ้มันมีผลกระทบในพื้นที่นี้แต่ปรากฏว่าถ้าเผื่อโรงไฟฟ้าไม่สร้างปรากฏว่ามันอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อพลังงานโดยภาพรวมของประเทศไทยอันนั้นก็อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่ามันมีผลกระทบแล้วก็ถ้าไม่สร้างที่นี่ไม่สร้างโรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานอันนั้นก็อาจจะทำให้ผู้ตัดสินใจทางนโยบายอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็4โจทย์ที่เราศึกษานะคะจะเห็นว่าขั้นตอนกรอบขั้นตอนในการศึกษาของเราเนี่ยนะคะก็ใช้กรอบทางวิชาการเนี่ยเดิมก็คือเรามีขั้นสกรีนนิ่งอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะในขั้นในการที่กำหนดขอบเขตก็เราใช้วิธีการอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วแล้วก็ขั้นศึกษาผลกระทบนะคะเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ยังไงนะคะแล้วก็เรามีขั้นตรวจสอบร่างรายงานการตรวจสอบรายงานเนี่ยเราก็มี2ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็ผลักดันเข้าสู่การตัดสินใจแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบนะคะส่วนในเรื่องของถ้าเผื่อตามหลักเกณฑ์ของ SA ที่ประกาศโดยกรรมการสภาแห่งชาติเนี่ยเวลาที่เขาให้วิเคราะห์ผลกระทบเนี่ยเขาให้ดูเรื่องของปัจจัยกำหนดสุขภาพด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีนี้จะเห็นได้ว่าคือสิ่งที่เราเลือกมาก็คือว่าดูการเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะดูเรื่องการกำเนิดการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพนะคะการรับสัมผัสมลพิษต่อสิ่งคุกคามแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อและผลกระทบต่ออาชีพการจ้างงานและสภาพการทำงานในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงพิเศษต่อกลุ่มประชากรใดประชากรหนึ่งนะคะแต่ว่าในรายงานข้อค้นพบของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเน้นที่เป็นข้อห่วงกังวลของกลุ่มที่มาขอใช้สิทธิ์กับเราก็คือเรื่องของกระทบต่ออาชีพการจ้างงานแล้วก็สภาพการทำงานในท้องถิ่นอันนี้ก็สำคัญนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความดูแลเป็นพิเศษกับกลุ่มประชากรเปราะบางก็จะเห็นได้ว่าคือในพื้นที่เนี้ยก็คือพึ่งอย่างพึ่งภาคเกษตรแล้วก็มีรายได้หลักหรือวิถีชีวิตเนี่ยหรือความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำหากินเนี่ยอยู่กับภาคเกษตรนะคะถ้าเผื่อว่าภาคเกษตรเนี่ยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถือว่ากลุ่มเนี้ยค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะวิธีการศึกษาของเรานะคะทั้ง4ประเด็นนะคะเราใช้ทั้งการศึกษาจากเอกสารดูทั้งเอกสารของหน่วยงานรัฐนะคะหน่วยงานรัฐเอกสารงานวิจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะการศึกษามลพิษจากโรงไฟฟ้าเนี่ยเราได้งานศึกษาจากงานของสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการศึกษาแล้วก็เสนอต่อสมาคมโรคปอดของอเมริกานะคะดูผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินของอเมริกานะคะตรงนี้เราก็ใช้งานวิจัยตรงนั้นมาเป็นตัวอ้างอิงหลักด้วยนะคะมีการสำรวจพื้นที่จริงทำแผนที่เนี่ยนะคะไอ้ตัวจุดพิกัดที่ท่านเห็นในแผนที่เนี่ยเรากด GPS จริงอ่ะนะคะเรากด เป็นพิกัดเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงต่างๆนะคะเรามีการประชุมกลุ่มย่อยนะคะเป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วข้อขนพบที่ได้ต่างๆแล้วก็จะมีการเติมเต็มทวนสอบข้อมูลทั้งหน่วยงานรัฐนะคะอย่างเช่นประเด็นเรื่องหน่วยน้ำเนี่ยเราก็ทำงานใกล้ชิดกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ำต่างๆที่มาช่วยให้ข้อมูลช่วยดูประเด็นนะคะนักวิชาการแล้วก็ชุมชนแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของการทำแผนที่ทางระบาดวิทยาตรงเนี้ยนะคะเอามาด้วยบางทีแผนที่ระบาดวิทยาเรานึกว่าใช้ได้แต่กับคนเท่านั้นนะคะแต่ในแปลงมะม่วงเราก็ใช้แนวคิดเรื่องระบาดวิทยามาดูเรื่องของความผิดปกติของมะม่วงด้วยนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือตัววิธีการที่เราทำงานนะคะแต่เราไม่ได้ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ใดๆนะคะอันนี้ก็คือตอนจะเห็นว่าตอนที่เขาศึกษาแปลงมะม่วงเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ลงให้ทางกลุ่มเครือข่ายมะม่วงก็ลงแผนที่วาดแปลงมืออย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งโรงไฟฟ้ากับแปลงมะม่วงของแต่ละคนที่อยู่นะคะเราก็จะใช้วิธีการทำงานร่วมกันแบบเนี้ยใช้เครื่องมือแบบนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะใช้แผนที่ทางระบาดวิทยามาอธิบายเรื่องของว่าถ้าจุดที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็รอบๆนี้มันมีแปลงมะม่วงอะไรบ้างนะคะอันนี้ท่านจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนันทวันคงจะลงรายละเอียดข้อมูลจะเห็นได้ว่าคือจุดต่างๆที่ท่านเห็นตรงนี้นะคะไม่ใช่จุดที่พอดโดยมือเฉยแต่ว่ามันมาจากการที่เรากด GPS แล้วก็ลงแผนที่ลงไปนะคะฉะนั้นไอ้ตัวค่าต่างๆตรงนี้เราก็ใช้ในแผนที่จริงแล้วก็ แปลงกลับให้มาเป็นภาพกราฟิกเพื่อให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเห็ดนะคะแล้วก็ตั้งแต่เรื่องของจะพัฒนาการของการทำเห็ดของหมู่บ้านนี้เลยนะคะจนกระทั่งถึงเขาจากกลุ่มที่เป็นกลุ่มรับจ้างจนกระทั่งมีอาชีพเป็นของตัวเองได้อย่างไรนะคะแล้วก็มีการที่จะทำกลุ่มร่วมกันเก็บข้อมูลสำรวจรายได้ต่างๆนะคะแรงงานต่างๆที่อยู่ในนี้นะคะอันนี้แล้วก็มีการเก็บข้อมูลแบบนี้นะคะมีการช่วยกันวาดแผนที่นะคะนะคะตรงนี้ก็จะพล็อตแปลงเห็ดออกมาให้เห็นนะคะเพื่อจะดูความเชื่อมโยงนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการที่เราศึกษานะคะส่วนเรื่องของการทบทวนข้อค้นพบที่ได้ในการศึกษาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราทำไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะท่านจะได้ทุกท่านจะได้เอกสารเล่มโตเล่มสีเขียวอันนั้นก็คือเป็นเอกสารเบื้องต้นนะคะที่เราได้เป็นการข้อค้นพบครั้งแรกนะคะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่งานศึกษาออกมาเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าที่นี่เป็นพื้นที่ผลิตอาหารนะคะแต่ว่า เรื่องของน้ำเนี่ยก็มีการตั้งสมมติฐานจากทีมศึกษาว่าที่เนี่ยน้ำอาจจะไม่พอนะคะแต่ในเวทีนั้นเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากกรมชลประทานว่าคือศักยน้ำในพื้นที่นี้มันมีการใช้ที่เต็มศักยภาพแล้วจริงอะนะคะอันนั้นก็จะเป็นเวทีที่เราได้ความชัดเจนเรื่องน้ำมากที่สุดแต่เรื่องของผลกระทบต่อเกษตรทั้ง3ตัวเนี่ยก็ทางผู้เชี่ยวชาญก็ขอให้มีการไปทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะนี่ก็เป็นเวทีแรกนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2จากการที่เราศึกษามาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงได้รับมุมมองเพิ่มเติมกันส่วนหลังจากนี้การผลักดันข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจก็อย่างที่คุณหมอปัตติพงษ์ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าเราก็จะมีการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะคะการทำงานของเราก็จะผ่านกลไกกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็คือว่าหลังจากที่มีการให้ความเห็นในวันนี้แล้วปรับปรุงร่างรายงานแล้ววันที่22นี้นะคะคือวันศุกร์นี้เราจะมีประชุมกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HA เราจะนำเรื่องนี้เนี่ยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมนะคะถ้าเผื่อทางกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเราก็จะสรุปเป็นเอกสารนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนถัดไปนะคะเพื่อให้ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเพราะเรื่องนี้เป็นการใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะคะถ้าทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาแล้วว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเราก็จะส่งไปที่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานะคะเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบนะคะที่สำคัญคือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการที่จะพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางของการใช้ข้อมูลภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติอย่างไรก็ดีที่ต้องส่งผ่านไปยังครม.เพราะว่าเนื่องจากโดยตัวกรรมการสุขภาพแห่งชาติเองเนี่ยเราไม่ได้มีอำนาจที่จะไปสั่งการหรืออะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเราก็จะต้องผ่านไปทางกลไกของครม.นะคะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการการใช้ข้อมูล HA ชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบายสาธารณะนะคะ
ก็ขอบคุณอาจารย์หนุ่ยนะคะช่วยวางให้เห็นกระบวนการที่พวกเราขอใช้สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็ในส่วนของดิฉันเองวันนี้ก็ในฐานะตัวแทนของทีมวิจัยแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็ตระหนักดีว่าภาคเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอพนมสารคามแล้วก็อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราของเรานั้นมันมีความสำคัญไม่ใช่ประเด็นเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนของเราเศรษฐกิจสังคมชุมชนของเราเท่านั้นแต่นี่มันคือความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นนะคะของสังคมในระดับภาคแล้วก็ของชาติเราเองด้วยนะคะเพราะว่าศักยภาพของภาคเกษตรกรรมของเราในพื้นที่พนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตมีบทบาทมีความสำคัญต่อเรื่องนี้อย่างมากนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าใจถึงความกังวลใจแล้วก็ความจำเป็นที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาปกป้องพื้นที่อาหารพื้นที่ความมั่นคงทหารในครั้งนี้เนี่ยก็ขอย้อนกลับไปให้เห็นภาพศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตและฉะเชิงเทราไม่ไกลค่ะ50ปีย้อนหลังเท่านั้นเองนะคะอาจจะดูภาพประกอบนะคะคือพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตแล้วก็พนมสารคามในอดีตนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มากเลยนะคะชื่อพื้นที่ป่าแควระบมศรียัดซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างนะคะเชื่อมจนถึงพื้นที่ป่าของประเทศ กัมพูชาในปัจจุบันงั้นภาพปัจจุบันที่เหลืออยู่คือแค่เหลือแค่พื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะที่เป็นวิกฤตด้วยนะคะในอดีตเนี่ยนะคะคือลักษณะพื้นที่ที่นี่เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่เนินสลับที่ราบนะคะแล้วก็มีระบบนิเวศที่หลากหลายมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความหลากหลายของพันธุกรรมพืชและสัตว์ที่นี่จะสูงมากเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะคะที่สำคัญของลุ่มน้ำของทาราดซึ่งเป็นต้นน้ำจืดสำคัญที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงนี่คือระบบนิเวศของลุ่มน้ำที่เชื่อมต่อกันแล้วก็รักษาความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวิตนะคะสรรพสิ่งมีชีวิตเนี่ยในลุ่มน้ำเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องยาวนานจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็จากป่าที่สมบูรณ์ฮะก็สู่ป่าที่เสื่อมโทรมอันนี้เป็นผลมาจากเรื่องของนโยบายนะคะของรัฐบาลในการเปิดสัมปทานป่านะคะซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่ปี2475นะคะต่อเนื่องจนถึงปี2515เนี่ยที่ต่อเนื่องกันยาวนานใน2ครั้งเนี่ยก็มีผลทำให้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้เศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยถูกตัดโค่นจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมก็จะมีไม้ใหญ่ๆเนี่ยเหลืออยู่น้อยมากนะคะก็การสัมปทานต่อเนื่องเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับการเคลียร์พื้นที่ป่าไปเลยฮะก็กลายเป็นป่าที่เสื่อมโทรมไปเลยขณะเดียวกันเนี่ยก็มีมติครม.นะคะในปี18ที่เปิดให้เป็นพื้นที่ป่าให้ประชาชนสามารถเข้ามาจับจองได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายนะคะการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนะคะงั้นพืชเศรษฐกิจที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการที่ขยายตัวเข้ามาทดแทนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ยังเหลืออยู่เนี่ยซึ่งในแง่ของบทบาทในการเป็นพื้นที่แหล่งอาหารเนี่ยของชุมชนท้องถิ่นที่นั่นเนี่ยก็ยังมีบทบาทความสำคัญอยู่แต่จากการที่มันสัมปะหลังเข้ามาเนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนะคะก็ทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ที่อยู่ตามแนวแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้นนะคะงั้นจากกระบวนการในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องซ้ำซากเนี่ยก็ทำให้เกิดและการเสื่อมโทรมนะคะของสภาพพื้นที่เนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะก็ทำให้เกิดภาวะความเสื่อมโทรมผลผลิตลดลงเพราะว่าอากาศแห้งแล้งแล้วก็เรื่องของความไม่มั่นคงทางอาหารเนี่ยนะคะถือว่าบางชุมชนนี่วิกฤตเลยนะคะจากภายใต้วิกฤตแล้วก็ความเสื่อมโทรมที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็มีนะคะผู้พลิกฟื้นความเสื่อมโทรมเนี่ยมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนนะคะก็คือพระองค์ท่านนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เสด็จมาที่ตำบลเขาหินซ้อนนะก็สืบเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมแห้งแล้งประชาชนยากจนนะคะพระองค์ท่านก็ลงมาดูทุกสุขของประชาชนในประมาณปี2522ก็ได้มีเกษตรกรนะคะที่ล้มเหลวจากการเพาะปลูกมันสำปะหลังเนี่ยได้รวมตัวกันถวายที่ดินพระองค์ท่านเนี่ย7รายแล้วนั่นเป็นจุดเริ่มต้นฮะที่พระองค์ท่านเนี่ยคิดต่อว่าการที่เกษตรกรถวายที่ดินเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยได้สร้างตำหนักเพื่อจะอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะได้ใช้ที่ดินตรงนี้เนี่ยจัดทำเป็นโครงการวิจัยนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยในโครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นศูนย์แรกในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งให้ทำบทบาทในแง่ของการศึกษานะคะแล้วก็ปรับปรุงฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินให้กลับมาการฟื้นฟูป่าไม้นะคะเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของอาชีพที่จะสนับสนุนสร้างการกินดีอยู่ดีนะคะการจัดการน้ำนะฮะที่จะตอบสนองต่อการทำอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานหลักอยู่แล้วที่นั่นซึ่งพระองค์ท่านเห็นนะคะแล้วก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแล้วก็วันนี้ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเป็นต้นแบบเลยนะคะของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เสื่อมโทรมไม่ว่าจะดินน้ำและป่าไม้เนี่ยกลับมาให้อุดมสมบูรณ์จนมีคำอธิบายสิ่งเหล่านี้ว่ามันเหมือนกับกลับมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะขณะเดียวกันบทบาทตรงนี้ของศูนย์เองเนี่ยได้ขยายเนี่ยองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยในศูนย์เองเนี่ยสู่ชุมชนนะคะในพื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังจะก่อสร้างหรืออยู่ในพื้นที่รอบตัวเขตอุตสาหกรรม304โครงการ2เนี่ยฮะ30กว่าหมู่บ้านค่ะซึ่งไปฟื้นเรื่องของวิถีเกษตรนะคะให้ชุมชนเนี่ยพึ่งตัวเองได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะคะและขยายผลไปที่อื่นๆด้วยนะคะคนที่2ที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยนี่คือเป็นแบบอย่างค่ะของเกษตรกรนะคะที่ได้ มีการสรุปบทเรียนจากความล้มเหลวของการทำเกษตรนะคะเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะตัวมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาระหนี้สินมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่มีความสุขนะคะเครียดแล้วก็สุขภาพก็ย่ำแย่เนี่ยแล้วก็ไม่เห็นหนทางของการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินตรงนี้ได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำเสนอแนวความคิดเรื่องของการปลดหนี้ตัวเองด้วยการตัดที่ดิน200กว่าไร่ขายเพื่อปลดหนี้นะคะแล้วก็กลับมาสร้างพื้นฐานการพึ่งตัวเองนะคะอย่างพออยู่พอกินน่ะภายใต้แนวคิดเรื่องของวรรณเกษตรที่เป็นระบบเกษตรที่ผสมผสานเข้ากับป่าไม้ที่เป็นลักษณะดั้งเดิมของป่าแควระบบศรีรัตน์อยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะในเรื่องของการปลูกไม้ใช้สอยผสมผสานกับพืชอาหารแล้วก็สมุนไพรแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่พ่อพี่อิบูลเองเนี่ยได้รับเป็นมรดกต่อจากคุณหมอจันดีซึ่งคุณเป็นคุณพ่อนะฮะซึ่งเป็นหมอแพทย์แผนไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของคนชาวบ้านที่นั่นมายาวนานงั้นก็จะเป็นองค์ความรู้ที่พ่อพี่อิบูลได้มาสืบทอดต่อที่ทำในบทบาทตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นต้นแบบของการที่พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยที่ทำการเกษตรแล้วล้มเหลวเนี่ยเมื่อสามารถสรุปและวิเคราะห์ปัญหานะคะเข้าใจถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาสร้างความยั่งยืนแล้วก็พึ่งตัวเองได้ในระยะยาวในแนวคิดเรื่องของเกษตรยั่งยืนนะคะอย่างวัฒนเกษตรก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคะท่านที่3ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญนะคะที่ช่วยเพิ่มต้นทุนนะคะของการสร้างทางเลือกนะคะทางรอดของพี่น้องชาวบ้านเราที่อยู่ในวิถีการเกษตรที่ทำการผลิตเพื่อขายแล้วก็ประสบความล้มเหลวแล้วก็เข้าไม่ถึงนะคะความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแล้วก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยงั้นคุณเกษมพี่นาทีนี่ก็ถือเป็นกรุงเทพนะคะก็ได้มีประสบการณ์ไปทำงานกับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะคะในการทำโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่ชัยนาทนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่นั่นเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาช่วยงานป่าไม้นะฮะของเพื่อนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าแควระบมศรียัดนะคะเพื่อต้องการที่จะปลูกเสริมป่าทดแทนป่าเสื่อมโทรมที่ถูกทำลายไปจากตรงนี้ก็ได้เห็นภาพของการที่ประชาชนเนี่ยนะคะเกิดความขัดแย้งแล้วก็เห็นสภาพปัญหาของความขาดแคลนอาหารเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องลงไปที่จะไปสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการคิดค้นหาแนวทางเลือกในการที่จะทำให้ชีวิตความอยู่ตัวเองดีขึ้นการสร้างความมั่นคงทางในครอบครัวก็เริ่มต้นด้วยแนวความคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองนะคะปลูกพืชอาหารทุกอย่างนะคะการวางแผนการจัดการทรัพยากรการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะปลูกพืชอาหารก็ปลูกพืชอาหารนะแล้วก็มีการทำกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักนะคะไม้ผลเนี่ยร่วมเข้าไปในระบบพืชไร่นะคะหรือแปลงเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำเพื่อขายจากตรงนั้นมาก็นำไปสู่ของการเกิดการรวมตัวของเกษตรกรนะคะในพื้นที่ที่ทำเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองเนี่ยประกาศตัวเองว่าไม่ทำตามแนวนโยบายการเกษตรที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการค้าแต่ว่าต้องการที่จะสร้างทางเลือกตัวเองในแนวทางเกษตรกรรมทางเลือกนะคะแล้วก็นำไปสู่ของการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสี่รูปแบบไม่ว่าจะเป็นวรรณเกษตรเกษตรผสมผสานเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์แล้วจากตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นจุดนะคะเริ่มต้นนะคะเป็นหน่ออ่อนของการพัฒนาการก่อกำเนิดของกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขตซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตในระบบอินทรีย์ที่ขอรับรองมาตรฐานสากล นะคะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าถ้าเกิดในฐานเดิมเราที่เรามองเนี่ยภาคเกษตรกรรมถึงแม้ว่าพี่น้องเกษตรกรเราจะทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยวอยู่เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็มีระบบเศรษฐกิจอีกขาหนึ่งที่พี่น้องเรายังยึดกุมอยู่นั่นก็คือเรื่องของการเพาะปลูกอาหารนะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและสังคมชุมชนท้องถิ่นตัวเองนะคะซึ่งเป็นสองเศรษฐกิจสองขาไปพร้อมๆกันและขณะที่มีต้นทุนเนี่ยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาคำนวณของอินซ้อนของต้นแบบจากผู้ใหญ่ญี่ปุ่นเองหรือแม้แต่พื้นฐานงานที่เครือข่ายเกษตรการทางเลือกถ้าพี่น้องเกษตรกรเราล้มเหลวจากภาคการผลิตเพื่อการค้าเนี่ยจากพืชเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะพลิกฟื้นผืนแผ่นดินกลับมาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางอาหารในสังคมได้แต่ภัยคุกคามจากอุตสาหกรรมแล้วก็โครงการขนาดใหญ่ที่ก่อผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนแล้วก็ภาคเกษตรกรรมที่เป็นพื้นฐานความมั่นคงทางอาหารของอำเภอพนมสารคามและจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ไม่อาจที่จะพลิกฟื้นกลับได้เพราะว่าอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูและเยียวยาได้นะคะ นี่คือเหตุผลนะคือความกังวลใจและความตระหนักว่าพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาละทำอย่างไรที่จะศึกษานะฮะแล้วก็ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่นี้นะคะก็เป็นเหตุที่มาที่เราเริ่มมีการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของพื้นที่เราเองที่สรุปร่วมกันว่าเกษตรกรรมคือพื้นฐานชีวิตครอบครัวสังคมและชุมชนนะคะที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการปกป้องนะคะ